RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, saat ini Anda mendengarkan siaran kami di Voice of Indonesia. Dan saya Enggar Saraswati yang akan memberikan informasi rangkaian daftar acara siaran kami, Jumat 27 Mei 2016. Seperti biasa, mengawali perjumpaan kita akan kami hadirkan warta berita yang disusul dengan komentar dengan judul KTT Kemanusiaan. Dan setelah itu ada hari dalam sejarah yang dilanjutkan dengan fokus yang kali ini berjudul Pemerintah Keluarkan Perpu Undang-Undang Perlindungan Anak. Setelah itu ada sari warta berita dan pesona Indonesia yang berjudul Gombyong Manyung. Dan akan dilanjutkan dengan program acara Warna-Warni yang bertemakan Republik Kopi untuk Kabupaten Bondowoso. Dan mendengar, sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, kami akan menghadirkan program acara Pelangi Nada yang mengambil tema dangdut dengan penyanyi bernama Elia Kadam, Roma Irama, dan Elvi Sukaisi serta Arafik. Dan pendengar, demikianlah serangkaian daftar acara siaran kami Jumat 27 Mei 2016 ini. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk terus mendengarkan siaran kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Dan pendengar, selamat beraktivitas bagi Anda yang beraktivitas dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Kita jumpa lagi pada kesempatan berikutnya.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan Asia Pasifik merupakan kawasan yang tergolong paling aman dibandingkan wilayah lainnya. MPR dukung pemerintah keluarkan Perpu Perlindungan Anak. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan Asia Pasifik merupakan kawasan yang tergolong paling aman dibandingkan wilayah lainnya, sehingga tidak mengherankan jika pada tahun 2016 hingga 2017 pertumbuhan ekonominya relatif lebih baik, yakni sekitar 5,3%, sedangkan rata-rata dunia hanya 3,2%. Presiden Joko Widodo saat menjadi lead speaker pada KTT G7 di Shima, Jepang, Jumat mengatakan di tahun 2015 ekonomi Indonesia di kuartal terakhir tumbuh 5,04%. Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan kekerasan memberikan dampak kerugian yang sangat besar. Menurut Presiden, tahun 2014 kerugian global akibat kekerasan bersenjata mencapai $14,3 triliun atau 13,4% dari produk domestik bruto dunia. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid menyambut baik dan mendukung keluarnya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perlindungan Anak karena kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak sudah dalam kondisi darurat. Hidayat Nur Wahid di Jakarta Jumat mengatakan kekerasan seksual terhadap anak sudah dalam kondisi darurat sehingga harus ada sanksi hukum yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Nur Wahid mengatakan dirinya berkali-kali menyuarakan soal sanksi tersebut yang juga menjadi tuntutan publik karena kejahatan dan kekerasan seksual pada anak sudah semakin darurat. Dia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang menyetujui penambahan pemberatan sanksi hukuman terhadap predator anak-anak dari penambahan masa hukuman. Jenis hukuman seperti pemberian chip dan denda, kebiri hingga hukuman mati. Pemerintah Indonesia berharap target wisatawan asing asal Tiongkok yang mengunjungi Indonesia di tahun 2016 dapat mencapai 2,1 juta wisatawan. Demikian disampaikan Kepala Bidang Perjalanan Wisata Pengenalan Pasar Asia Pasifik Kementerian Pariwisata Indonesia, Taufik Nur Hidayat, usai menyambut peserta konferensi AMWE asal Tiongkok Kamis di Bali. Dirinya mengatakan Indonesia terbuka bagi kunjungan masyarakat asing, baik individu maupun kelompok yang ingin datang berkunjung. Pemerintah Indonesia menganggap Tiongkok merupakan pasar potensial bagi pengembangan pariwisata Indonesia.
Tahun 2015 lalu sudah bisa mencapai 1,3 juta wisatawan dari Tiongkok, dan tahun ini diharapkan target 2,1 juta dapat terlampaui.
Lebih lanjut, Taufik Nur Hidayat menjelaskan, untuk mencapai target wisatawan asing asal Tiongkok datang ke Indonesia, pemerintah direncanakan akan membuka jalur penerbangan langsung Tiongkok-Indonesia. Selain itu juga, pemerintah dalam waktu dekat akan menambah jumlah pelatihan pembimbing wisatawan berbahasa Mandarin untuk menambah kemudahan wisatawan asal Tiongkok untuk dapat menikmati wisata di Indonesia. Sebagai pasar potensial bagi promosi wisata, pemerintah Indonesia mendorong sosialisasi kebijakan bebas visa kepada masyarakat Tiongkok. Menurut Kepala Bidang Perjalanan Wisata Pengenalan Pasar Asia Pasifik Kementerian Pariwisata Indonesia, Taufik Nur Hidayat, Kamis di Bali, kebijakan bebas visa harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Tiongkok karena memberikan kemudahan untuk datang dan menikmati pariwisata Indonesia.
Sosialisasi bebas visa, nah ini harus segera dimanfaatkan oleh mereka. Karena sekarang untuk datang ke Indonesia, mereka tidak perlu lagi harus mengurus visa di kedutaan besar maupun di konsulat jenderal Indonesia. Karena kadang-kadang jarak rumah mereka atau kampung mereka ke Indonesia lebih dekat ketimbang dia harus ngurus visa ke Beijing, ke Shanghai atau ke Guangzhou. Jadi mereka just wrapping, hanya bergegas bawa itu barang, kemudian visanya udah free untuk wisatawan selama 30 hari.
Lebih lanjut, Taufik Nur Hidayat menjelaskan, saat ini Bali masih menjadi destinasi favorit wisatawan asal Tiongkok. Umumnya, para wisatawan asal Tiongkok tersebut menggemari wisata dan olahraga air yang ada di Bali. Selain itu, wisatawan asing asal Tiongkok juga menggemari kekayaan wisata kuliner Indonesia. Taufik menambahkan, dalam perkembangannya, Bali juga menjadi destinasi favorit wisatawan asal Tiongkok yang ingin menikmati bulan madu di Indonesia. Tim ahli pengembangan broadband Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Harapan Takaryawan, dalam acara Konferensi Internasional Asia Pacific Satellite Communication System di Jakarta Kamis sore mengatakan, Indonesia harus didukung penggunaan satelit nasional secara totalitas untuk keamanan informasi dalam negeri. Bahkan, menurutnya, pemenuhan transmitter responder, sebuah perangkat otomatis yang menerima, memperkuat, dan mengirimkan sinyal, belum mampu diatasi dengan banyaknya permintaan. Manfaat dari satelit nasional sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengembangan jaringan pemerintah, dan kedua, sebagai keamanan informasi, dan kemudian instalasi, dan pemeliharaan, dan penggunaan layanan informasi dan teknologi. Sekarang ini permintaan transponder di Indonesia sekitar 230. Sementara operator lokal hanya mampu menyediakan 130 sampai 140 transponder dengan biaya $1 juta per tahun. Manfaat dari satelit nasional sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengembangan jaringan pemerintah, dan kedua, sebagai keamanan informasi, kemudian instalasi dan pemeliharaan serta penggunaan layanan dan informasi dan teknologi. Sekarang ini permintaan transponder di Indonesia sekitar 230. Sementara operator lokal hanya mampu menyediakan 130 sampai 140 transponder dengan biaya $1 juta per tahun. Harapan Takaryawan mengatakan pemerintah telah melakukan survei dan kalkulasi secara akademis bahwa Indonesia saat ini membutuhkan setidaknya 10 satelit untuk pemenuhan alat komunikasi pemerintah Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama pimpinan MPR RI akan berjalan dari Gedung Merdeka ke Penjara Banci dalam rangka memperingati pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Seperti disebutkan dalam keterangan tertulis MPR Jumat di penjara itu, Bung Karno, Maskun, Supriyadinata, dan Gatot Mangkoepraja ditangkap Belanda di Yogyakarta dan dijebloskan ke penjara Bancai, Bandung selama 8 bulan. Di penjara inilah Bung Karno menyusun pledoi yang sangat terkenal yang diberi judul Indonesia Menggugat. Selain itu, pergelaran wayang golek dengan lakon Semar Tandang akan menyemarakan peringatan pidato Bung Karno 1 Juni 1945 yang berlangsung di Gedung Merdeka. Pergelaran wayang golek dengan lakon Semar Tandang akan menyemarakan peringatan Angkatan Laut Indonesia dan Angkatan Laut Filipina menggelar patroli bersama di perbatasan pada 25 Mei hingga 1 Juni 2016. Kepala Dinas Komando Armada Maritim, Letnan Kolonel Laut Maman Sulaiman dalam keterangan pers Jumat menyatakan, patroli terkoordinasi tersebut dibuka Panglima Armada Maritim Laksamana Muda TNI Darwanto, didampingi Ketua Delegasi Filipina Letnan Jenderal Guerrero AFP selaku Esmingkon, Komander di Surabaya 26 Mei 2016. Laksamana Muda TNI Darwanto mengatakan, patroli terkoordinasi di wilayah perairan Laut Sulawesi tersebut dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama merupakan tahap persiapan pada 25 hingga 28 Mei 2016 di Bitung dan Manado, lalu pembukaan di Surabaya pada 26 Mei 2016. Tahap kedua merupakan execution phase pada 28 Mei hingga 1 Juni 2016 melibatkan kapal perang kedua negara, yaitu dari Indonesia KRI Surah 802. Darwanto menegaskan patroli bersama merupakan upaya meningkatkan kerjasama dalam saling percaya serta pembangunan kapasitas kedua negara. Patroli tersebut sekaligus sebagai bentuk pengamanan pulau-pulau terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang amat berdekatan dengan Filipina. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya sampaikan komentar dengan judul KTT Kemanusiaan. Sedikitnya 60 juta orang per tahunnya harus meninggalkan negara mereka, mengungsi untuk menghindari konflik di tempat kelahiran. Dari gelombang eksodus itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan paling sedikit 130 juta orang memerlukan bantuan kemanusiaan. Badan Dunia yang mengurusi pengungsi UNHCR tidak sepenuhnya dapat mengatasi persoalan pengungsi itu. Karena itu, untuk pertama kalinya Perserikatan Bangsa-Bangsa mendukung terselenggaranya Konferensi Tingkat Tinggi Kemanusiaan World Humanitarian Summit di Istanbul, Turki. Tidak kurang 125 kepala negara dan pimpinan pemerintahan hadir dalam KTT yang dimulai 23 Mei lalu. Turki merasa berkepentingan menjadi tuan rumah karena negara di perbatasan Asia dan Eropa itu kini repot menampung dan mengurus sedikitnya 2.700.000 orang pengungsi dari Suriah. Walaupun mendapat kecaman dari kalangan LSM yang bergerak di bidang penanganan pengungsi, KTT berlangsung diawali dengan seruan bersama untuk menanggulangi pengungsi dan penyebabnya. KTT yang berakhir Rabu lalu merekomendasikan prosedur konkret untuk menanggulangi krisis pengungsi di masa depan. Sejumlah kepala negara juga menyerukan diperbaikinya sistem kemanusiaan khususnya bagi para pengungsi. Bagi sejumlah negara, konferensi tingkat tinggi kemanusiaan itu sudah lama ditunggu-tunggu dan diharapkan, apalagi seiring membanjirnya pengungsi khususnya dari Suriah akibat perang saudara yang tak berkesudahan. Harapan itu setidaknya terpenuhi dengan adanya komitmen global menangani persoalan kemanusiaan ini. Sesungguhnya upaya penanggulangan arus migran ini tidak seharusnya dibebankan kepada negara pertama yang didatangi ataupun UNHCR semata. Negara-negara maju yang dari tingkat perekonomiannya sangat memungkinkan juga wajib membantu. Namun di luar urusan bantuan kemanusiaan yang juga sangat penting adalah bagaimana konflik di beberapa negara di Timur Tengah dan sebagian Afrika dapat berakhir. Sebab sebesar apapun upaya menangani para pengungsi, jika akar persoalan berupa sengketa dan konflik selalu saja terjadi, maka akan sulit diatasi. Demikian komentar.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.go.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 27 Mei 1937, Jembatan Golden Gate dibuka. Jembatan Golden Gate adalah sebuah jembatan gantung di sepanjang Golden Gate, sebuah bukaan dari Samudra Pasifik ke Teluk San Francisco. Jembatan itu menghubungkan kota San Francisco, California di semenanjung San Francisco dan Kabupaten Marin, California. Panjang jembatan keseluruhan 2.727 meter. Jarak antara menara adalah 1.280 meter dan ketinggiannya adalah 230 meter di atas permukaan air. Jembatan ini adalah hasil dari Joseph Strauss, seorang teknisi yang bertanggung jawab atas lebih dari 400 gambar jembatan. Kami beralih ke tanggal 27 Mei 1964, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru meninggal dunia. Jawaharlal Nehru merupakan negara India yang pertama. Dia adalah tokoh terkemuka dalam gerakan kemerdekaan India. Nehru terpilih oleh Partai Kongres untuk memangku jabatan Perdana Menteri Independen India yang pertama dan terpilih kembali saat Partai Kongres memenangkan pemilihan umum pertama India pada tahun 1952. Sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok, Nehru juga seorang tokoh penting dalam politik internasional di era pasca perang. Sebagai putra seorang pengacara dan politikus asal India yang kaya Motilal Nehru, Jawaharlal Nehru menjadi seorang pemimpin sayap kiri Kongres Nasional India saat masih cukup muda. Kenaikan pangkat untuk menjadi Presiden Kongres di bawah bimbingan dari Mahatma Gandhi, Nehru adalah seorang pemimpin karismatik dan radikal, menganjurkan kemerdekaan penuh dari Kerajaan Inggris. Dalam perjuangan yang panjang untuk kemerdekaan India, ia menjadi juru kunci. Nehru akhirnya diakui sebagai pewaris politik Gandhi. Pada tanggal 27 Mei 1964, Jawaharlal Nehru meninggal dunia karena sakit. Kami akhiri dengan tanggal 27 Mei 2006, gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter mengguncang daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Gempa bumi Yogyakarta Mei 2006 adalah peristiwa gempa bumi tektonik kuat yang mengguncang daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada 27 Mei 2006 sekitar pukul 5:55 waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa menurut Badan Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia terjadi di koordinat 8,007 derajat lintang selatan dan 110,286 derajat bujur timur pada kedalaman 17,1 km. Secara umum, posisi gempa berada sekitar 25 km selatan barat daya Yogyakarta, 115 km selatan Semarang. Walaupun pusat gempa berada di laut tetapi tidak mengakibatkan tsunami, gempa bumi tersebut dirasakan di Solo, Semarang, Purworejo, Kebumen, dan Banyumas. Bahkan getaran gempa tersebut juga sempat dirasakan sejumlah kota di Provinsi Jawa Timur seperti Ngawi, Madiun, Kediri, Trenggalek, Magetan, Pacitan, Blitar, dan Surabaya. Akibat gempa tersebut sekitar 6.234 jiwa meninggal dunia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah pemerintah keluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perlindungan Anak. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, untuk menekan angka kekerasan terhadap anak di tanah air, Presiden Joko Widodo secara resmi pada Rabu 25 Mei 2016 menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Melalui perpu tersebut, ada pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yaitu berupa ditambah sepertiga dari ancaman pidana, dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu juga ada pidana tambahan, yaitu pengumuman identitas pelaku, tindakan berupa kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik. Penambahan pasal-pasal tersebut akan memberikan ruang bagi hakim untuk memutuskan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Presiden Joko Widodo saat mengumumkan perpu tersebut di Istana Merdeka Jakarta, seperti dikutip Sekretaris Kabinet mengatakan, kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa karena kejahatan tersebut mengancam dan membahayakan jiwa anak. Kejahatan seksual telah merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Karena merupakan kejahatan yang luar biasa, menurut Presiden maka dibutuhkan penanganan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Untuk itu, ruang lingkup Perpu tersebut mengatur pemberatan pidana, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan pencabulan dengan syarat-syarat tertentu. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli mengatakan meski baru ditandatangani, Presiden Joko Widodo Rabu peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perlindungan anak otomatis sudah berlaku mulai saat ini. Namun demikian, pemerintah akan segera mengirimkan perpu tersebut ke DPR untuk disahkan untuk menjadi undang-undang. Yasona Lawli memastikan, perpu perlindungan anak tersebut berlaku bagi pelaku yang melakukan aksinya sejak perpu tersebut berlaku. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Malik Haramain mengapresiasi penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perlindungan anak. Ia menilai pemberatan hukuman dalam perpu tersebut hingga hukuman maksimal mati dan hukuman tambahan dalam bentuk kebiri serta denda hingga 5 miliar rupiah akan menimbulkan efek jera dan tidak melanggar hak asasi manusia karena semua pemberatan hukuman tersebut melalui proses hukum di pengadilan. Hal senada juga diutarakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Komisioner KPAI Erlinda seperti dikutip RRI mengapresiasi terbitnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perlindungan anak. Menurut dia, masyarakat mengharapkan langkah konkret dari berlakunya perpu tersebut, seperti implementasi program perlindungan pada aspek pencegahan dan pada aspek penanganan kasus. Pendengar, sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo mengatakan Asia Pasifik merupakan kawasan yang tergolong paling aman dibandingkan wilayah lainnya. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid menyambut baik dan mendukung keluarnya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perlindungan Anak. Pemerintah Indonesia berharap target wisatawan asing asal Tiongkok yang mengunjungi Indonesia di tahun 2016 dapat mencapai 2,1 juta wisatawan. Sebagai pasar potensial bagi promosi wisata, pemerintah Indonesia mendorong sosialisasi kebijakan bebas visa kepada masyarakat Tiongkok. Tim ahli pengembangan broadband dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Harapan Takaryawan dalam acara Konferensi Internasional Asia Pacific Satellite Communication Systems di Jakarta Kamis sore mengatakan Indonesia harus didukung penggunaan satelit nasional secara totalitas untuk keamanan informasi dalam negeri. Presiden Joko Widodo bersama pimpinan MPR RI akan berjalan dari Gedung Merdeka Bandung ke Penjara Bancoe dalam rangka memperingati pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Angkatan Laut Indonesia dan Angkatan Laut Filipina menggelar patroli bersama di perbatasan pada 25 Mei hingga 1 Juni 2016. Sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda kuliner Gembyang Manyung dari kota Indramayu. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Indramayu merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat. Kota ini menjadi persinggahan warga yang ingin pulang kampung menjelang Lebaran karena Indramayu terletak di jalur Pantura, yakni jalur utama dan terpadat di Pulau Jawa, terutama pada musim mudik Lebaran. Selain sebagai tempat persinggahan, sebenarnya Indramayu juga layak dijadikan tujuan wisata. Karena kabupaten ini punya banyak destinasi wisata menarik, khususnya objek wisata bahari. Banyak pantai indah di Indramayu seperti Pulau Biawak, Pantai Tirtamaya, Pantai Balongan Indah, dan wisata pantai lainnya. Saudara pendengar, berwisata ke Indramayu kurang lengkap jika Anda belum menikmati beragam kuliner khasnya, terutama makanan lautnya, karena memang kabupaten ini terletak di pesisir pantai. Salah satu makanan laut khas Indramayu yang wajib Anda coba adalah Gembyang Manyung. Gembyang Manyung berbahan dasar kepala ikan manyung yang begitu melimpah di Indramayu. Ikan manyung ini biasanya hanya diambil dagingnya untuk bahan jambal ikan asin, sementara kepalanya dijual murah atau bahkan dibuang begitu saja. Oleh para pekerja atau nelayan, kepala-kepala itu lalu diolah menjadi masakan tradisional yang kemudian dikenal dengan Gembyang Manyung. Kuliner ini biasa dimasak ketika musim paceklik tiba. Ketika penghasilan laut menurun, awalnya kuliner ini hanya kuliner rumahan, namun karena kelezatan dan keunikannya, makanan ini menjadi kuliner khas dan banyak dicari oleh wisatawan. Saudara pendengar, kota Gembyang mengacu pada kuah yang melimpah. karena ikan ini dimasak seperti sup dengan kuah yang merendam ikan. Sebelum dimasak, ikan manyung dibersihkan terlebih dahulu, terutama lendir daerah insang, agar tidak amis. Setelah dibelah dua dan dibersihkan, ikan direbus selama 2 jam dengan ketentuan airnya diganti 2 kali untuk menghilangkan aroma amisnya. Setelah itu, baru dicampur dengan bumbu seperti daun salam, serai, kunyit, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan garam. Ikan direbus hingga kulit dan daging terlepas dari tulangnya. Saudara pendengar, setelah matang, ikan diletakkan di atas mangkok dengan kuah yang melimpah. Di atas kepala ikan diletakkan irisan tomat dan irisan daun bawang. Aroma ikan pun langsung tercium. Rasa gurih kaldu ikan dipadu dengan bumbu dan rempah menjanjikan kelezatan khas. Ada juga sedikit rasa manis. Tidaklah sulit untuk memburu menu kuliner ini di Indramayu. Hampir di sepanjang jalur pantura, kedai dan rumah makan menyuguhkan menu antik tersebut. Harganya sekitar Rp20.000 hingga Rp35.000 per porsi. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Gumyang Manyung dari Kota Indramayu. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Yuli Suparman, dalam acara Warna-Warni. Saudara, ada republik baru di Indonesia, namanya Republik Kopi. Tentu saja ini masih dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Republik Kopi itu tercetus dari Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Apa dan bagaimanakah Republik Kopi itu? Jawabnya ada pada topik Warna-Warni kali ini. Saudara, Kabupaten Bondowoso, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur Indonesia, dengan ibu kotanya Bondowoso. Bondowoso merupakan satu-satunya kabupaten di daerah Tapal Kuda yang tidak memiliki garis pantai. Sebagai kabupaten dengan perkebunan kopi yang banyak serta antusiasme masyarakat yang tinggi akan kopi, Bupati Bondowoso Amin Said Husni pun kembali mendeklarasikan Kabupaten Bondowoso sebagai Republik Kopi. Nama Republik Kopi Bondowoso diperkenalkan untuk pertama kalinya bertepatan dengan Temu Lapang Kopi 2016 yang digelar Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia di Kebun Percontohan Desa Andung Sari, Kecamatan Pakem, Selasa 10 Mei lalu. Amin, di Kabupaten Bondowoso terdapat banyak perkebunan kopi peninggalan kolonial Belanda. Misalnya Kebun Belawan, Kalisat, Jampit, dan Pancur. Kini kebun kopi peninggalan era Belanda tersebut dikelola PT Perkebunan Nasional PTPN 12. Sejak tahun 2011, untuk membantu meningkatkan perekonomian petani kopi yang selama ini menggarap kebun kopi di luar lahan PTPN 12. Pemerintah Kabupaten Pemkab Bondowoso membuat klaster kopi Arabica di lereng Gunung Ijen. Pemkab Bondowoso menggandeng perwakilan Bank Indonesia Jember, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Perhutani, Perbankan, pihak eksportir, dan Asosiasi Petani Kopi untuk mengembangkan klaster kopi Arabica tersebut. Akhirnya dalam waktu 5 tahun terakhir, Bondowoso telah mengekspor kopi ke sejumlah negara di Amerika dan Eropa dan mendapat respon luar biasa dari pasar mancanegara. Amin menambahkan kopi Arabica dari lereng Gunung Ijen Bondowoso memiliki rasa cukup khas karena diproduksi dari alam pegunungan Ijen dengan tanah berunsur belerang. Saudara, melihat keunggulan tersebut, tidaklah heran jika Pemkab Bondowoso berani mendeklarasikan diri sebagai Republik Kopi dengan mengusung tagline Ngopi Yuk di Bondowoso. Selain meningkatkan taraf hidup masyarakat petani, pendeklarasian Republik Kopi Bondowoso juga bertujuan untuk menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara ke Bondowoso. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Republik Kopi untuk Kabupaten Bondowoso. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami akan menghadirkan musik dangdut Indonesia yang kehadirannya di tanah air sejak tahun 1940-an. Baiklah pendengar, sebelum kita bercerita tentang musik dangdut ini, mari sejenak kita nikmati sebuah lagu dangdut dari Elia Kadam dengan lagunya Boneka India. Selamat mendengarkan. Saudara, musik dangdut yang sekarang banyak digemari para pemusik di tanah air masuk ke Indonesia tahun 1940-an ketika musik Melayu kontemporer masuk dan berpadu dengan unsur-unsur India serta cengkok dan keharmonisasian Arab. Pada tahun 1950 sampai 1960, mulai banyak bermunculan orkes-orkes Melayu di Jakarta yang memainkan lagu Deli dari Medan. Dan bersamaan dengan masuknya musik Indonesia ke dalam dangdut yang dibawa oleh Elia Kadam dengan lagu boneka Indianya dan Hussein Banavi yang berhasil membius masyarakat dengan nada-nada indahnya. Gaya musik dangdut terus berkembang di tahun 1970-an dengan kemunculan Soneta Group yang dimotori Roma Irama, sang King of Dangdut, Elvis Sukaisi, sang Ratu Dangdut, dan Arafik, si Elvisnya Dangdut. Mereka membawa musik dangdut menjadi musik yang digemari masyarakat Indonesia, khususnya kaum marginal. Nada dangdut yang lemah, gemulai, dan merayu-rayu, serta sangat terbuka terhadap pengaruh musik lain mulai dari keroncong, lagam, rock, pop, bahkan house music, makin menancapkan eksistensi dangdut pada waktu itu. Sebut saja lagu Adu Domba ciptaan Roma Irama yang berhasil membius dan menggetarkan pinggul orang Indonesia untuk bergoyang. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu dangdut yang berjudul Adu Domba. Selamat mendengarkan.
Bye.
Saudara, seiring perkembangan dangdut mulai meramaikan jagat hiburan dan industri musik tanah air, sehingga Indonesia mulai terserang wabah dangdut. Bahkan virus dangdut sampai ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, beberapa negara Eropa, hingga negara adik kuasa yaitu Amerika Serikat pun tidak luput dari wabah dangdut. Jika kita lihat dangdut memang fantastis karena telah melewati beberapa kondisi yang berbaur dengan kultur masyarakat Indonesia. Dangdut adalah musik kebanggaan bangsa, karena melalui dangdut kita dikenal dunia dan melalui dangdut juga kita memiliki karakter musik tersendiri yang tidak dimiliki bangsa lain. Fanatisme akan dangdut juga menjadi fenomena yang ajaib, bahkan beberapa tokoh musik dunia menyebut hal tersebut sebagai the miracle of dangdut. Fanatisme itu tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia saja, bahkan negara-negara lain seperti Arab Saudi, Qatar, Belanda, sampai negara adidaya yaitu Amerika Serikat tak luput dari fanatisme dangdut. Hal itu dapat terjadi karena beberapa faktor seperti lirik musik dangdut yang unik dan mudah dimengerti. Dangdut adalah musik rakyat, tidak ada pembeda baik si kaya atau si miskin, aransemen musik yang familiar dan mudah mengajak badan untuk bergoyang, dan musik dangdut yang dipercaya dapat menghilangkan stres adalah faktor penentu kenapa dangdut sangat digemari. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri, mari kita sejenak mendengarkan lagu yang berjudul Gula Gula dan kata pujangga dan tercantik di dunia. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa. Hit.
Voice of Indonesia. Let's make the world green. RRI World Service, Voice of Indonesia.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari
di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.